Pod 3. Period Republike. Od države grada do najviše robovlasničke države svijeta. Od 509. do 27. godine prije nove ere. Pod 1. Ekonomske i društvene promjene. Pod A. Do punskih ratova, prva polovina perioda Republike. Period Republike možemo podijeliti u dva podperioda, uzimajući kao granicu punske ratove. U toku prve polovine Republike, Rimljani su postali gospodari Apeninskog poluostrva. Neki od naroda pokorenih u ovom periodu su bili na daleko višem kulturnom nivou od Rimljana. To je naročito slučaj sa Etrurcima. Oni su već poznavali razvijene robovlasničke odnose i visoku tehničku kulturu, naročito u obradi metala. Njihov način života i njihova umjetnost ukazuje na daleko viši stupanj razvitka od onoga koji su imali Rimljani u tom vremenu. Grci, koji su naseljivali gradove na jugu poluostrva, bili su majstori pomorske trgovine. U kampanji su bili vrlo razvijeni zanati. Tu i u drugim oblastima Rimljani su dobili vrlo široku sirovinsku bazu. Pokoravajući ostale narode, Rimljani nisu uništili njihove kulture. One su samo bile zaustavljene u njihovom razvitku, a zatim uključene u rimsku ratnu i državnu mašinu. To je ogromno podiglo proizvodne snage Rimljana i njihov opšti kulturni nivo. Ipak, u toku prve polovine Republike nije došlo do korjenitih promjena u ekonomskoj i društvenoj strukturi rimske države. U osnovi, njene privrede i dalje je ležala zatvorena kućna privreda zasnovana na malom i srednje zemljišnom posjedu obrađivanom od strane svih članova porodice. Poznata je priča o Lauriciusu, koga su senatori, kada su došli da mu saopšte da je izabran za prvog diktatora Rima, zatekli ga da ore svoju njivu. Ropstvo je i dalje patrijarhalnog karaktera i igra skoro beznačajnu ulogu u životu Rimljana. Osnovni unutrašnji društveni problem je odnos patricija i plebejaca, odnos njihov sa pokorenim narodima. Plebejci, koji su postali vrlo brojni, učestvuju sa patricijama u ratovima i imaju podjednake zasluge za osvajanje. Međutim, njihov udio u podjeli plena i upravljanju zemljom daleko je manji i zato oni vode stalnu i oštru borbu za izjednačavanje sa patricijama. Veliki dio osvajanja na poluostrvu Rimljani su izvršili na taj način što su najprije zaključili savez sa susjedstvom, a zatim mu u savezu dali počinjeni položaj. Takvi saveznički odnosi stvarali su posebnu grupu problema rimske države tog vremena.